Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, nu ne-am luat încă rămas bun de la Apostolul Pavel pentru că mai avem încă o epistolă din cele scrise de el. Știu că este una din cele mai scurte cărți ale Bibliei și poate că vă este greu să o localizați având în vedere că nu are decât un singur capitol. În orice caz, ea se află după Epistola către Tit și înainte de Epistola către Evrei. În ce privește acceptarea faptului că Pavel este autorul epistolei, n-au fost prea mulți cei care să susțină contrariul. În general, a fost acceptat faptul că Pavel este cel care a scris epistola pe undeva prin anii 61 sau 62 după Hristos. Dragii mei, trebuie să înțelegem că epistolele sau scrisorile Noului Testament erau o nouă formă a revelației. Înainte de acestea, Dumnezeu folosise legea, istoria, poezia, profeția, relatările evanghelilor. Prin epistole, Dumnezeu a adoptat o metodă mult mai directă și mai personală. Există diferite tipuri de epistole. Unele au fost adresate bisericilor, altele unor persoane particulare, având astfel un caracter mai intim. Ca să fiu sincer, eu cred că Pavel nici măcar nu bănuia că scrisoarea sa către Filimon va ajunge să facă parte din canonul Scripturii. Poate chiar ar fi fost înjenit de o astfel de recunoaștere dacă ar fi ajuns aici. Când citim această epistolă, ne gândim că este ca și cum ne-am uitat peste umărul lui Filimon în timp ce el își citește corespondența. Este adevărat că Pavel a scris această scrisoare unei persoane anume, dar aceasta nu-i scade niciun fel valoarea și inspirația. Duhul Sfânt a inclus-o printre celelalte fragmente ale Scripturii pentru un motiv bine întemeiat. Dar să vorbim puțin despre contextul scrierii acestei epistole, pentru că există, desigur, o istorie dincolo de textul scrisorii. Se pare că Filimon locuia în Colose, în ținutul Frigiei, în sectorul anatolian al Turciei de astăzi. În prezent, acolo nu se află mare lucru decât niște ruine, dar în vremea lui Pavel, acolo se afla o cetate importantă. Una din epistolele sale a fost scrisă credincioșilor din Colose. Nu există nicio relatare care să ateste faptul că Pavel a vizitat Colose, dar, pentru că sunt atât de multe lucrurile pe care nu le știm, presupun că el a fost și acolo. Istoria acestei epistole este legată de subiectul sclaviei. Se estimează că în Imperiul Roman existau atunci circa 60 de milioane de sclavi, la o populație totală de aproape 120 de milioane. Un sclav era tratat mai rău decât un dușman. El era la dispoziția capriciilor stăpânului său. În Colose trăia și acest om bogat care a ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Se poate că el să fi venit la Efes, unde Pavel a petrecut 2 ani învățându-i pe oameni în școala lui Tinan. Acolo veneau foarte mulți oameni din împrejurim pentru a asculta învățăturile sale. Poate că Filimon a fost unul din cei care au ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos prin intermediul lui Pavel. În orice caz, știm că era un om bogat. Avea sclav și printre aceștia se număra și Onisim. Onisim a profitat de o ocazie, de care probabil ar fi profitat orice alt sclav în locul lui, și a fugit de la stăpânul său. Așa cum făceau cei mai mulți sclavi care reușeau să fugă, Onisim s-a ascuns într-o metropolă. El a ajuns la Roma, unde nu putea fi recunoscut în mulțimea aceea pestriță din marea cetate. Dar într-o bună zi, Onisim, care fusese sclav, a descoperit că este o sclavie în libertate și o libertate în sclavie. Când era sclav, nu-și făcea griji cu privire la unde va dormi sau la ce va mânca. Stăpânul se îngrijea de aceste lucruri. Numai că în Roma el s-a izbit de tot felul de dificultăți. Poate că i s-a făcut dor de casă. Cum colinda el străzile, flămând, într-o zi a dat de un grup de oameni adunați în jurul unuia care vorbea ceva. Onisim, presupun, și-a făcut loc prin mulțime până a ajuns în față și a văzut că cel care vorbea era în lanțuri. Onisim fugise de lanțuri și crezuse că este liber, dar ascultându-l pe Pavel vorbind, căci despre el este vorba, și-a spus: acest om este liber, dar eu tot sclav sunt. Sunt înrobit de poftele și de nevoile și de lipsurile mele. El este în lanțuri, dar este liber. Eu sunt liber, dar sunt în lanțuri. Onisim a așteptat probabil până s-a risipit mulțimea. s-a apropiat de apostol, pentru că dorea să știe tot mai multe din cele predicate de el. Pavel i-a prezentat atunci Evanghelia, i-a spus cum a murit Domnul Iisus pe cruce pentru păcatele lui, cum a fost îngropat, cum a înviat. I-a spus lui Onisim să creadă în Domnul Iisus, să accepte că este păcătos și că are nevoie de Domnul Iisus ca mântuitor personal. Onisim a acceptat acest lucru. A recunoscut că este păcătos. A recunoscut că are nevoie de Domnul Iisus și a încredințat viața sa. Apoi Onisim a făcut ceea ce face orice nou convertit. S-a gândit la trecutul lui, la ceea ce era greșit și ce putea îndrepta. Așa că i-a spus lui Pavel, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu sunt un sclav care a fugit de la stăpânul lui. Pavel a întrebat de unde a venit și Onisim i-a spus că a fugit din Colose. Păi Pavel a spus, păi stai puțin, este o biserică acolo. Cine a fost stăpânul tău? Stăpânul meu a fost Filimon. Filimon, cel care locuiește pe strada principală, are casa aceea mare. Da, răspunde Onisim. Păi da, și el este un credincios. Și el este unul care s-a întors către Domnul Iisus Hristos prin predica mea. Și el îmi datorează destul de multe lucruri. Pavel, crezi că ar trebui să mă întorc la el? Probabil a întrebat Onisim. Da, trebuie să te întorci. Cu siguranță i-ar fi răspuns Pavel în felul acesta. Dar te vei întoarce într-o cu totul altă situație. O să scriu eu o scrisoare pentru tine. Și astfel a luat naștere epistola pe care o avem noi astăzi. Vedeți, în inima omului a existat întotdeauna dorința de libertate. Deși epoca sclaviei a pus milioane de oameni încă mai trăiesc în robie. Mulți sunt înrobiți de alcool și mai mulți cei înrobiți de droguri. Alții sunt sclavii banului, alții ai plăcerilor. Oamenii se mândresc astăzi cu libertatea lor. Sunt liber să fac ce vreau, este deviza lor. Dar Domnul Iisus a spus, dacă Fiul vă va face liber, veți fi liber cu adevărat. Această epistolă nu prezintă argumente în favoarea sau împotriva sclaviei. Veți afla însă ceva despre libertatea care este mai presus de orice robie din această lume. Este libertatea pe care și-o dorește orice om. Este dorința nemărturisită. Este dorința pe care mulți dintre noi nici măcar nu vrem să ne-o recunoaștem. Scopul principal al acestei epistole, dragi prieteni, este acela de a ne arăta dragostea Domnului Hristos pentru noi în ceea ce a făcut El pentru noi, pledând pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Avem aici una din cele mai frumoase ilustrații ale substituirii. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea, spune Pavel în legătură cu Onisim. Dar parcă prin el îl auzim pe Domnul Iisus Hristos, care acceptă să ia locul nostru pe cruce și să poarte vina tuturor păcatelor noastre. El a luat locul nostru în moarte, dar ne dă locul său în viață. Noi avem o poziție deosebită, conferită de Domnul Iisus Hristos, o poziție ce ne îngăduie să venim în prezența lui Dumnezeu. Onisim, sclavul fugit, urma să fie primit așa cum ar fi fost primit marele apostol Pavel în casa lui Filimon. Scopul practic al epistolei este acela de a ne învăța dragostea frățească. Iată, Pavel vorbește din nou despre relația dintre stăpân și rob. Aici demonstrează cum trebuie să meargă o astfel de relație. Acești doi bărbați, provenind din două clase sociale diferite, care în Imperiul Roman se urau și erau într-o confruntare dură, sunt acum frați în Hristos, iar purtarea lor se schimbă radical în conformitate cu această nouă relație. Dar iată cuvintele scrise de apostol. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru. Observați, vă rog, că Pavel nu menționează de această dată faptul că este apostol. Când scrie bisericilor, el își prezintă titlul oficial de apostol al lui Iisus Hristos. Dar aceasta este o scrisoare personală către un prieten și nu simte că trebuie să-și enunțe autoritatea. Intenția lui fusese aceea de a scrie o scrisoare personală și nici măcar nu-și imagina că va ajunge să fie citită cândva de întreaga lume. Dar el se identifică ca și prizonier al lui Iisus Hristos. Am observat că unele comentarii încearcă să schimbe sensul acestei formulări și să spună că Pavel a spus că, de fapt, el era prizonier pentru că predicase Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu cred că la aceasta se referă Pavel. Știm că el putea spune exact ce dorea să spună, astfel încât cel care citește să înțeleagă sensul corect. Este adevărat că limba greacă este foarte flexibilă și permite anumite nuanțe. Dar, cred eu, Pavel ne spune foarte clar aici că era un prizonier al lui Iisus Hristos. Într-un fel, el se identifică cu Onisim prin aceste cuvinte. Este evident că această scrisoare pentru Filimon face parte din scrierile lui Pavel din închisoare, alături de cea scrisă către Efeseni, apoi cea adresată Filipenilor și Colosenilor. Pavel cunoștea, deci, ce însemna privarea de libertate. În cazul acesta, însă, el nu este preocupat de problemele sale, ci de ale altuia. Bună lecție! În ce-l privește pe Timotei, acesta nu este numai fratele lui Filimon și al lui Pavel, ci este și fratele fiecăruia dintre noi, cei care suntem frați în Hristos. Și ei, împreună, adresează aceste cuvinte preiubitului Filimon. Către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Afia, se pare, era soția lui Filimon. Filimon este un nume grecesc, iar Afia este un nume din Frigia. Aceasta înseamnă că tânărul Filimon a pornit cu afacerile sale într-un teritoriu nou, cândva a făcut avere în Colose și a cunoscut o fată din ținutul Frigiei cu care s-a căsătorit. Probabil că amândoi au devenit creștini. De asemenea, Pavel îl menționează aici pe Arhip, tovarășul nostru de luptă, spune el. Desigur, nu era un soldat în armata romană, ci un vrednic luptător în armata lui Iisus Hristos. De asemenea, Pavel se adresează și bisericii din casa lui Filimon. Iată, oamenii aceștia nu numai că fusese reconvertiți, dar aveau și o adunare de credincioși în casa lor. Să ne gândim puțin la acest lucru. Clădirea bisericii a devenit atât de importantă pentru oameni în prezent, încât nu are nicio legătură cu adevăratul scop al bisericii locale. În vremea lui Pavel, biserica locală nu era undeva la colțul străzii, într-o clădire. Nici nu aveau vreo clădire specială pentru așa ceva. Existau pe vremea aceea temple păgâne, dar biserica nu avea clădiri pentru adunarea credincioșilor. Ei se întâlneau în case. Istoricii au ajuns la concluzia că timp de 200 de ani creștinii s-au adunat în case și a fost un timp în care biserica a avut o dezvoltare deosebită. Iată salutul lui Pavel acum. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este formula de salut obișnuită a lui Pavel către fiecare persoană sau biserică. Mergem mai departe. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, îi spune el lui Filimon. Vedeți, și Filimon era una din persoanele pentru care se ruga Pavel și o făcea destul de des. Probabil Filimon era o persoană importantă dacă numele este menționat atât de des în Scriptură. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Viața lui Filimon era o mărturie a convingerilor sale. Pavel descrie acest lucru într-un mod încântător. El își manifesta dragostea față de Domnul Iisus și față de ceilalți credincioși. Filimon avea credință în Domnul Iisus și era credincios față de frații săi în credință. Trebuie remarcat acest lucru. Și, bineînțeles, trebuie să constituie un model pentru noi. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Credința lui era împărtășită și altora. Viața lui Filimon era o mărturie vie a credinței sale. Tot binele era rezultatul faptului că Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă, după plăcerea lui, și voința și înfăptuirea. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere, continuă Pavel, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Iată cât de mult se bucura Pavel și cât de mângâiat se simțea și încurajat, văzând dragostea lui Filimon pentru ceilalți credincioși și pentru el. Inimile celorlalți credincioși fuseseră înviorate datorită dragostei lui Filimon pentru ei. Eu unul am avut și eu prilejul în călătoriile mele prin țară să întâlnesc creștini minunați care m-au întâmpinat, m-au găzduit cu mare bucurie, într-o dragoste autentică. Aceasta, să știți, este una din bucuriile lucrării mele. Oriunde mă duc, mă întâlnesc cu frați de credință, care nu țin la etichetele denominațiilor lor, ci țin la dragostea exprimată în mod concret. Filimon era un astfel de om. El era oricând gata să găzduiască un predicator sau un evanghelist în casa lui. Pavel își începe acum pledoaria pentru Onisim. Versetele 8 și 9. De aceea, măcar că am toată slobozenea în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Acesta este modul în care Pavel ajunge la scopul acestei scrisori. O favoare pentru Onisim. El abordează, după cum observați, subiectul cu tact, cu blândețe și cu dragoste. Cererea lui în favoarea lui Onisim va fi făcută pe baza trei lucruri. În numele dragostei, mai întâi. Este o referire la dragostea pe care o aveau Filimon și Pavel unul pentru altul ca frați în Hristos Iisus. În al doilea rând, spune Pavel aici, eu așa cum sunt bătrânul Pavel. Pavel face trimitere la vârsta pe care o avea. Probabil avea atunci în jur de 60 de ani, dar era deja un om bătrân. Suferise mult din cauza persecuțiilor și toate aceste greutăți îl îmbătrâniseră înainte de vreme. Așa că el îi spune lui Filimon, uite, de acum eu sunt bătrân. Probabil nu o să mai am ocazia să te rog multe lucruri. De aceea, ia aminte la această rugăminte pe care ți-o adresez acum. În al treilea rând, Pavel cere această favoare în calitate de prizonier al lui Iisus Hristos. El nu putea veni la Filimon personal pentru a-i face această rugăminte, dat fiind faptul că era în lanțuri, și cere lui Filimon să onoreze această jertfă sa. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Iată cât de frumos vorbește Pavel și cât de frumos îi se adresează lui Filimon. Pavel pledează pentru copilul său în credință. Vedeți câți fii avea Pavel? Timotei, Tit, Onisim. Toți aceștia erau fiii spirituale lui Pavel. Apostolul condusese pe Onisim la credința în Domnul Iisus în ciuda faptului că el însuși era prizonier în vremea aceea. Și spune despre Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. De altfel, numele Onisim înseamnă folositor. Cred eu că este remarcabil jocul de cuvinte pe care îl face Pavel aici. Te rog pentru folositor care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ca sclav, Onisim probabil nu fusese prea folositor, nu fusese prea util stăpânului său. Probabil era unul căruia îi plăcea să tragă chiulul. Dar să nu fim prea duri în a-l judeca, pentru că cred că știm ce înseamnă să faci un lucru fără tragere de inimă. Și probabil nu avea niciun motiv să fie un slujitor ascultător stăpânului său. Acum însă, Pavel îl trimite înapoi ca și credincios și îl asigură pe Filimon că Onisim îi va fi folositor. Numai că are o dorință. Nu vrea ca Onisim să fie primit înapoi ca sclav. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea, spune el. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Pavel îi cere lui Filimon să-l primească pe Onisim așa cum l-ar fi primit pe el, pe apostol. El recunoaște că i-ar fi plăcut să-l păstreze pe Onisim. Poate că a spus, primul meu gând a fost că acest om știe cum să slujească și eu am nevoie de o astfel de persoană. Sunt prizonier, sunt bătrân, bolnav, mi-e frig, Onisim m-ar fi putut ajuta. Așa că la început m-am gândit să-l păstrez eu aici, dar n-am putut să procedez astfel. Nu pot să-l păstrez pe Onisim pentru că n-ar fi corect. Dacă tu vrei să mi-l trimiți de bunăvoie, ar fi bine. L-a trimis oare Filimon înapoi pe Onisim? Nu știm. Poate că da. Poate că în următoarea cursă de Roma se afla și Onisim care îi aducea apostolului câteva lucruri care să-i fie de ajutor și să-i mai îmbunătățească starea. Nu știm, nu este nicio altă scrisoare care să ne spună acest lucru. Dar să revenim la ceea ce scrie Pavel acum lui Filimon. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. După ce devenise creștin, statutul și relația lui Onisim cu Filimon se schimbaseră. Conform legii romane, el continua să fie considerat sclav, dar pentru Filimon el era mai mult de atât. Acum era un frate prea iubit. Versetele 17 și 18 prezintă un exemplu de asumare a vinei altuia și de disponibilitate de a primi pedeapsa în locul celui vinovat. Dincolo de rugăciunea lui Pavel este pledoaria Domnului Hristos înaintea Tatălui pentru păcătosul care crede în el ca mântuitor personal. Acel păcătos este primit pe același temei care îi permite Domnului Hristos accesul, intrarea liberă. Cu alte cuvinte, un păcătos mântuit are același drept de a fi în cer pe care îl are și Domnul, pentru că noi suntem primiți în prea iubitul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel, dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Dacă mă socotești ca prieten. Dacă mă socotești ca prieten, spune Pavel, vreau să-l primești așa cum m-ai primit pe mine. Întotdeauna mă găzduiai în camera de oaspeți, nu lăsa nici pe el în frig. Dă-i lui camera aceea. Și dacă ți-a dus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Pavel este gata să ia asupra lui tot ce i s-ar fi putut imputa lui Onisim. Orice daună, orice lucru rău pe care l-ar fi făcut Onisim, Pavel era gata să plătească ce se cuvenea. Interesantă imagine avem aici, dragi ascultători, pentru că tot la fel se întâmplă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl cu credință. Domnul Iisus Hristos spune, dacă a făcut ceva rău, pune-n socoteala mea. Eu am plătit. Pe cruce, Domnul Iisus a plătit prețul pentru păcatele noastre. Dacă Dumnezeu Tatăl ar spune, sunt convins că El, și aici este vorba de oricare dintre noi, nu este potrivit pentru cer. Dar Domnul Iisus ar spune, dacă mă socotești prieten, primește-l. Primește-l pe Sorin Covaci ca pe mine însumi. Aceasta înseamnă să fii în Hristos, dragul meu ascultător. Să fii primit în prezența lui Dumnezeu în numele Fiului Său prea iubit. Atitudinea lui Pavel, redată în aceste două versete, reprezintă un exemplu la scară redusă a felului în care ne primește pe noi Dumnezeu Tatăl în Domnul Hristos. Iată de ce acest mic fragment conferă un caracter foarte valoros acestei scurte epistole. Continuă Pavel, eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Prin lucrarea lui Pavel ajunsese Filimon să-l cunoască pe Dumnezeu și cum ar fi putut să răsplătească vreodată acest lucru? Da, frate. Fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos, spune Pavel. Intens mijlocește Pavel pentru Onisim, nu-i așa? Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Așa cum puteți observa, aceasta este o scrisoare personală și parcă-l vedem pe Filimon zâmbind când vede cuvintele pline de dragoste și apreciere pe care îi le adresează Pavel. Pavel își exprimă încrederea în Filimon, ba mai mult, este convins că răspunsul acestuia va întrece cu mult cererea apostolului. O caracteristică a adevăraților credincioși este aceea că fac mai mult decât li se cere. Domnul Iisus ne cere să mergem un kilometru în plus față de cel cerut. Poate că motivul pentru care unii sunt atât de săraci astăzi este acela că ei au fost prea zgârciți cu Dumnezeu. Ar trebui să urmăm și noi exemplul Domnului nostru, care pe toate le dă din belșug, să fim și noi la fel de generoși. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre, își exprima Pavel nădejdea. El aștepta să fie eliberat din închisoare. Îi cere lui Filimon să se roage pentru aceasta, să se roage cu credință și în credință, să-i pregătească o cameră, un loc în care să stea. Pavel încheie acum cu salutările din final. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Iată, dragii mei, cum o scrisoare personală poate exemplifica atât de minunat dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Am putea considera că aceasta este o scrisoare ce ni se adresează fiecăruia dintre noi. Și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm fiecare viețile și, transformați fiind, să-L onorăm pe Dumnezeu prin atitudinile noastre. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.
Și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Așa cum puteți observa, aceasta este o scrisoare personală și parcă îl vedem pe Filimon zâmbind când vede cuvintele pline de dragoste și apreciere pe care îi le adresează Pavel. Pavel își exprimă încrederea în Filimon, ba mai mult, este convins că răspunsul acestuia va întrece cu mult cererea apostolului. O caracteristică a adevăraților credincioși este aceea că fac mai mult decât li se cere. Domnul Iisus ne cere să mergem un kilometru în plus față de cel cerut. Poate că motivul pentru care unii sunt atât de săraci astăzi este acela că ei au fost prea zgârciți cu Dumnezeu. Ar trebui să urmăm și noi exemplul Domnului nostru, care pe toate le dă din belșug, să fim și noi la fel de generoși. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre, își exprima Pavel nădejdea. El aștepta să fie eliberat din închisoare. Îi cere lui Filimon să se roage pentru aceasta, să se roage cu credință și în credință să-i pregătească o cameră, un loc în care să stea. Pavel încheie acum cu salutările din final. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Iată, dragii mei, cum o scrisoare personală poate exemplifica atât de minunat dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Am putea considera că aceasta este o scrisoare ce ni se adresează fiecăruia dintre noi. Și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm fiecare viețile și, transformați fiind, să-L onorăm pe Dumnezeu prin atitudinile noastre. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.